Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Täällä on mulla taas vieras paikan päällä, mielenkiintoinen semmonen menestynyt taitoluistelija, moninkertainen arvokisamitalisti, roolimalli ja kovapäinen nainen. Näin mä oon kuullut. Kiira Korpi, morjesta.
Moi.
Onpa ihanaa saada sut tänne kaiken kiireen ja hässäkän keskellä.
No kiitos, kun kysyit. Kiva olla täällä.
Ja siis mietin tuossa, että miten sä oikein toivoisit oikeastaan sut esiteltävät? Ootko sä nyt entinen kilpaurheilija vai taitoluistelija vai et sä nyt ihan eläkeläinenkään vielä ole?
Kieltämättä sitä on tullut itsekin mietittyä, että mikä tämä titteli tässä nyt on, mutta niin, ei mulla ole mitään fiksaatioa, että pakko olla nyt joku tietty, että ehkä se taitoluistelija pätee vieläkin ihan hyvin.
Edelleenkin jäällä aika paljon liikut.
Joo.
Jos Kiira mennään ajassa taaksepäin, niin niihin aikoihin, kun taitoluistelu ikään kuin rupesi tulemaan sun elämään mukaan. Sä oot sanonut, että et oikein muista ikään kuin sellaista yhtä tiettyä hetkeä, kun päätit, että sä haluat taitoluistelijaksi tai maailman parhaaksi semmoiseksi. Mutta sä olit 4-vuotias silloin, kun aloitit. Missä vaiheessa se ikään kuin alkoi tulla sun intohimoksi ja olla tosi tärkeä osa elämää?
No kyllä se siitä ihan alusta asti oli tosi hauskaa, että jotenkin mulla kävi siinä mielessä hyvä tuuri, että heti se ensimmäinen laji, mitä aloin sillä tavalla kunnolla harrastaa, niin siitä tykkäsin niin paljon, että en oikeasti halunnut kokeilla muita lajeja hirveästi, että totta kai silloin oli tapana liikkua kaikki vapaa-aika ulkona, pelata ja leikkiä, mutta varsinaisia harrastuksia mulla ei ollut muita. Ja ehkä siinä sitten suunnilleen 10-vuotiaana alkoi pärjään vähän paremmin jossain kisoissa ja tajuaan, että tämä voisi olla semmoinen laji, missä voisin menestyä ainakin Suomessa, mutta en mä siinä vaiheessa tietenkään mitään maailmanlaajuista menestystä ajatellut, että se tuli sitten ehkä vasta, kun pääsi lukioon tai siinä vaiheessa.
Jossakin sanottiin, että sä et itse asiassa aluksi ollut kauhean hyvä taitoluistelussa.
No se pitää kyllä paikkaansa, että mutta mulla oli kovaa yritys päällä, että mä olin tosi ahkera ja yrittelijäs ja en välittänyt vaikka kaaduin ja näin, että se oli se mun lahjakkuus. Mutta ehkä se fyysinen semmoinen ketteryys ja taidot, niin niissä mä en ollut parhaimmillani aluksi.
Jotenkin aika lohdullista kuulla, että ei haittaa, vaikka kaikkea aluksi suju ihan niin
no
putkeen.
Joo. Siitä se oli suunta vähän ylöspäin, kun mä olin ekoissa kisoissa viimeinen, niin siitä se lähti.
Jotenkin helposti ajattelisi, että kun on taitoluistelija, että on ollut sellainen niin kuin prinsessatyttö ja haaveilu missikisoista. Ja näinhän tämä niin kuin stereotyyppisesti menisi, mutta sun kohdalla tämä ei vissi ollut laisinkaan näin.
No ei ollut, että kyllä mua taitoluistelussa kiehtoo just ne vauhdikkaat hypyt ja vaaralliset tilanteet, että ne on kuitenkin aika kovia ne hypyt, että kun kaatuu monta kertaa ennen kuin niissä onnistuu ja vaatii sellaista rohkeutta ja ylipäänsä se, että uskaltaa esiintyä yksin yleisön edessä ja näin, että siinä mielessä se on laji, joka vaatii yllättävän paljon rohkeutta ja rämäpäisyyttä, että se glitteri vähän siinä hämää.
Harrastit sä pienenä jotain muuta, urheilua tai jotain muuta?
Niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin mä tykkäsin jotenkin niin paljon heti siitä luistelusta ja mun paras kaveri, joka asui naapurissa, hän harrasti myös luistelua ja sitten mun isosisko, tosi tärkeä roolimalli, harrasti myös luistelua, niin jotenkin siitä tuli vaan sellainen luonnollinen osa heti ja ei sitten oikeastaan ollut tarvetta harrastaa mitään muuta tai halua oikeastaan, että se vei niin mukanaan.
Sun isä on kuitenkin lätkämiehiä, legendaarinen Rauno Korpi, tapparamies ja jääkiekkovalmentaja, niin olisiko susta mitenkään voinut tulla lätkän pelaajaa?
No kyllä varmaan olisi, jos joku olisi vienyt sinne lätkätreeneihin, mutta nyt sattui äiti viemään sit sinne taitoluistelutreeneihin. Niin mutta joo, En mä näe sitä mahdottomana ajatuksena. Mun isä oli vaan siihen aikaan niin kiireinen, että se oli mun äiti, joka sitten vei meitä harrastuksia muihin ja vähän niin kuin päätti, että mitä harrastusta aletaan tekemään.
Miten paljon se oikeastaan niin kuin perheeltä vaati? No siis isä varmasti ymmärsi luistelun päälle, en tiedä kuinka paljon ymmärsi taitoluistelun päälle, mutta...
Niin, kyllähän se vaatii. Taitoluistelukin on myös aika kallis laji ja jo nuoresta asti sitoudutaan, harjoittelee monta kertaa viikossa ja eri puolilla kaupunkia pitää kuljettaa eri jäähalleihin ja näin, niin... Niin kyllä varsinkin äidiltä se vaati paljon silloin, kun me oltiin pieniä. Ja tietenkin sitten ehkä myöhemmin isältä tuli sellaista tukea, ei varsinaisesti valmennukseen, koska jääkiekko ja taitoluistelu on kuitenkin niin erilaiset, että vaikka jäällä molemmat tapahtuu, niin siihen ne yhtäläisyydet melkein loppuukin. Mutta sitten tällaisissa asioissa, kun vaikka julkisuus ja media ja tällaisissa, niin siinähän oli sitten ehkä hyvin tukena ja... Ja tietenkin ihan vanhempanakin.
Toi on aika jännä laji, kun miettii taitoluistelua, niin se, mitä me ikään kuin siitä nähdään, niin se on just se glitteri ja se esteettisyys ja kaikki on siinä kisasuorituksessa niin kepeää ja ihanaa. No. Mutta se arkihan on varmasti luistelijana jotain ihan muuta. Kerro siitä, millaista se arki oikeasti oli ja se treenaaminen. Ja...
No kyllä se sitten muuttuu mullakin aika paljon... Varmaan niihin aikoihin, kun menin lukioon ja pääsin aikuisten arvokisoihin ja pikkuhiljaa niitä parhaita kavereita alkoi jo lopettaa siinä teini-iässä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä treenaankin melkein yksin tavallaan, että ainoa oman ikäinen, oman tasoinen. Ja sitten tuli olympialaiset ja kaikkea julkisuutta ja muuta, niin kyllä siinä vaiheessa oli välillä aika sellaista yksinäistä puurtamista ja niiden omien paineiden kanssa taistelua ja treeneissä. Valmentajan rooli oli tietenkin tosi tärkeä, että siitä tuli tosi läheinen, että kun ei ollut sitten ehkä niin tiivistä sitä kaveriporukkaa sen harrastuksen ympärille, että kyllä mä monesti mietin, että oi kun mä olisin jossain joukkuelajissa, niin olisi vähän jotain pukukoppielämää tai sellaista. Että niin, yksinäistä puurtamista, mutta sitten toisaalta Suomessa on se kiva tilanne, että maajoukkuetoiminta oli ahkeraa, aktiivista, että esimerkiksi Lepistön Lauran kanssa vaikka treenattiin eri kaupungeissa noin niin kuin yleensä, niin sitten päästiin leireille kimpassa ja vähän sai sellaista sparrausapua siitä.
Miten tämmöinen yksinäinen puurtaminen siinä mielessä sulle sopii, että ootko sä muuten sosiaalinen ihminen vai itsenäinen erakko vai minkälainen?
No kyllä mä oon sosiaalinen, että sen takia se ei ehkä... Ihan niin mulle sopinutkaan aina se, että sen takia mä sitten päätinkin jossain vaiheessa lähteä ulkomaille treenaan, kun oikeasti kaipas niitä oman ikäisiä työkavereita niin sanotusti, että kun ei niitä ollut, että mä vaan nuorten lasten kanssa treenasin ja ihan kiva sekin, mutta kyllä sitä kaipaa sellaista oman ikäistä ja sitten samantasoisia taitoluistelijoita, niin sen takia lähdin sitten ulkomaille treenaan ja kyllä se toikin siihen sitten taas erilaista. Ivahdetta.
Jossain vaiheessa sä oot sanonut, että sulle erityisesti ne ikään kuin ne haastavat ja vaikeat ajat sun urasta niin on osoittautunut ehkä kaikista arvokkaimmiksi kokemuksiksi näin jälkikäteen, niin pystytkö sä vähän avaamaan sitä, että millä tapaa ne on ollut hyviä kokemuksia, kun ne ei siinä hetkessä kuitenkaan niin siltä tunnu?
No nyt esimerkiksi tulee mieleen ihan tämä mun uran lopettaminen, miten se kävi, että mun viimeiset kisat oli MM-kisat maaliskuussa 2015, ja en mä todellakaan ollut ajatellut, että ne olisi mun viimeiset kisat, että mä aivan täysin valmistaudun, ja sitten ne meni tosi huonosti, ja sitten, niin, mutta sitten se tavallaan oli niin semmoinen isku vasten kasvoja, ja oli ihan niin loppu ja tyhjä, ja kaikkea, että sitten se tavallaan pakotti miettiin kaikkea elämää ehkä vähän isommin, ja sitten sieltä tulikin semmoinen, että tätä luistelua voi ehkä tehdä muutenkin, että sen jälkeen on ollut helpottunut olo, että mä olin sen tyyppinen luistelija tai urheilija, että mulla oli koko ajan niin voimakas se tarve saavuttaa enemmän. Mä en missään vaiheessa uraani ollut tyytyväinen tavallaan. Ehkä ihan hetkellisesti jonkun kisan jälkeen saatoin olla, että no tää nyt meni ihan hyvin, mutta sitten aina heti tuli se, että no nyt pitäisi kyllä tehdä toi ja toi paremmin ja tonne kisaan ja noin. Ja mä en oikeastaan ikinä edes miettinyt uran lopettamista edes siinä vaiheessa, kun mä loukkaannuin pahasti tai muuta, koska mulla oli niin voimakas semmoinen sisäinen tunne, että mä en ole saavuttanut tarpeeksi tai että mä en ole lähelläkään mun maksimaalista potentiaalia tai jotain tällaista. Niin siinä mielessä esimerkiksi tämä mun vika kisa, joka menikin sitten ihan penkin alle, niin sitten se tavallaan pakotti mut myös miettimään sitä mahdollisuutta, että jonain päivänä tämä loppuukin.
Tämä on aika mielenkiintoista katsoa, kun sä puhut sun urasta, niin sulla silmät alkaa loistamaan ja kädet viuhumaan. Miltä susta tuntuu nyt, kun lopettamisesta on mennyt hetki, mutta ei kuitenkaan vielä kauhean kauan, niin miltä susta tuntuu puhua näistä asioista?
Ihan luonnolliselta nyt kyllä jo, että siinä vaiheessa, kun ura oli vielä kesken ja mä mietinkin sitä lopettamispäätöstä, niin oli just vähän sellainen olo, että kyllä nyt vähintään pitäisi joku MM-mitali saada tai jotain tällaista. Ja nyt kun teki sen lopettamispäätöksen ja siitä on kulunut aikaa, niin ei tavallaan mieti enää ollenkaan niitä, mitä olisi pitänyt tehdä tai jotain. Että miettii vaan sitä kokonaisuutta, että on tosi kiitollinen olo, että sai kokea niin paljon eri asioita ja oikeastaan sitten ne kaikki voitot ja menestyksen hetket, totta kai nekin oli hienoja, mutta kaikkein arvokkaimpia opinpaikkoja mulle ton uran aikana oli sitten kuitenkin ne vähän vaikeammatkin paikat, josta sitten aina kasvoi ihmisenä ja tietenkin urheilijana.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Kiira Korpi paikan päällä ja itse asiassa Kiira, soitin etukäteen yhdelle sulle hyvin läheiselle ihmiselle, nimittäin sun Petra-siskolle. Ja kyselin vähän susta, että minkälainen sisko sä oikein oot Petralle ollut?
No Kiira on maailman paras sisko monestakin syystä. Mä oon siitä ehkä niinku yllättävänkin iloinen, että me ollaan tosi, tosi erityyppisiä oltu varsinkin lapsena. Kiira oli semmoinen hurjan rämäpää ja mä olin vähän ujompi luonne, mutta täytyy sanoa, että näin ikää kun on tullut lisää, niin meistä sitten jotenkin on muokkautunut vähän samantyyppisempiä. Ja no Kiiralta on siis saanut oppia ihan hirveästi, että mua aina luullaan jostain syystä pikkutiskoksi, vaikka mä oon isosisko, mutta oppinut luistelun lisäksi muutenkin elämässä hirveästi Kiiralta, että päällimmäisenä varmaan semmoiset periksantamattomuus ja positiivisuus oli tilanne, minkä tahansa lainen, niin niistä on saanut hirveästi siskolta.
No, miten kun sä tosiaan oot isosisko kuitenkin, niin ootko sä kuinka kovasti joutunut katsomaan pikkusiskon perään?
No, jonkun verran. Kiira on aina ollut hirveän semmoinen omatoiminen ja tullut jo tosi nuoresta iästä lähtien hyvin toimeen tuolla maailmalla. Yksin lentokentillä ja kisamatkoilla ja muuten. Et ei ehkä semmoista perään katsomista, mutta että kyllä siitä semmoista kovaa luonnetta sai kyllä ehkä sitten siinä vähän yrittää pitää niinku aisoissa. Että se oli semmoista, varsinkin silloin ihan lapsena, niin meinasin jäädä vähän jalkoihin, mutta onneksi mulla oli se parin vuoden ikäärä kuitenkin, niin oli ehkä
etuna.
Voimaa niissä tappelutilanteissa ja muissa.
No hei, onko sulla tai teidän perheellä, niin onko teillä ikinä ollut huolta siitä, että miten Kiira, vaikka vahvatahtoinen nainen onkin, niin että miten hän kestää ja sietää kaiken sen ikään kuin paineen ja julkisuuden, mitä tuo huippu-urheilijaura on tuonut tullessaan?
On toki ollut. Se ehkä vähän vaiheitaan on mennyt, että kyllä siinä oli niin kuin sen julkisuudenkin tuoman siinä situassa vaiheessa, kun Kiira rupesi pärjäämään niin kuin isoilla luistelukentillä, niin sitäkin tuli sitten yhdessä vaiheessa ehkä vähän liikaa ja se rupesi näkyyn, mutta että siihen pyrittiin sitten kiinnittää huomioon, että sitä, no ei voi sanoa, että turhaa julkisuutta, mutta sitä semmoista esilläoloa tulisi sitten mahdollisimman vähän, että sais keskittyä siihen olennaiseen eli luisteluun. Ja sitten toki kun on aina käyty peruskoulut sun muut, niin kuin muutkin kaverit ja luokkatoverit, niin niin kuin luisteluvuosina, niin kyllähän ne paineet, varsinkin sitten kun niitä loukkaantumisia rupesi tulemaan, niin oli aika tosi rajut, että sitten vaikka oli niin kuin kovaluonteinen mimmi kyseessä, niin kyllä siinä riitti huolta kyllä koko perheellä.
Yle Puhe.
Siinä siis terveisiä Petra siskolta. Miltä tuntui häntä, Kiira, kuunnella?
No kivalta tuntui se, että me ollaan tosi läheisiä nyt ja on tosi onnellinen, jos hän kokee, että hän on voinut jotain multa oppia tai että mä oon jotain antanut hänelle. Ja hän on kyllä antanut mulle ihan valtavasti, että on ollut aina se huipputärkeä tuki siellä taustalla, koska on ollut meidän perheestä periaatteessa se ainoa, joka on taitoluistelustakin tietänyt niin paljon. Mutta totta kai myös ehkä on se vähän haikeeta kuulla myös se, että kun perhe on ollut niin paljon huolissaan ja näin, että ehkä sitä ei siinä uran aikana, kun on niin fokus siinä omassa tekemisessä, vaan että se on aika itsekeskeistä se elämä ja kaikki, niin ei siinä silloin paljon mieti, että mitä perhe joutuu kokeen tai kestään niin sanotusti.
Niin eikö se ole hullua aina, kun hyppää jostakin asiasta ikään kuin ulkopuolelle, niin kaikki alkaa näyttää ihan jopa vähän hullulta sitten kuplan ulkopuolelta.
Niin, se menee.
Oletteko te ollut Petran kanssa ihan pienestä saakka läheisiä vai onko se hioutuminen tullut ikään kuin nyt sitten aikuisemmalla iällä?
No ollaan me aina oltu läheisiä, mutta ehkä siinä jossain kouluvaiheissa meillä oli vielä eri kaveriporukat ja näin, mutta sitten lukion jälkeen meillä alkoi tulemaan samoja kavereita ja nyt on tosi paljon yhteisiä ystäviä ja näin, että ehkä siinä lukion jälkeen se 2 vuoden ikäero ei enää tuntunut missään, että sitten vielä enemmän hitsauduttiin yhteen niin sanotusti.
Petra tosiaan on myöskin ollut tuolla kisatunnelmissa ja siis harrastanut itse myöskin taitoluistelua. Onko hän myöskin seurannut sua sitten sinne kisakatsomoihin saakka ja ihan sinne paikan päälle?
No on välillä joo. Että ei nyt ihan sillai joka kisassa, mutta yleensä jos on ollut vaikka EM-kisat tai MM-kisat, niin niissä on ollut paikalla.
Kerro vähän siitä kisapöhinästä. Ihan kuin, että miten kun on tuommoiset, vaikka nyt EM tai olympialaiset, jotkut tärkeät kisat, niin miten se menee, se valmistautuminen? Onko sulla jotain taikakikkoja, mitä aina toistelit vai menikö se aina tilanteen mukaan?
Siis tarkoitatko se just siinä kisapäivänä esimerkiksi? No mä en ollut hirveän taikauskonen. Et silloin nuorena mulla oli joku onnenkivi mukana ja semmoinen nallekarhu.
Hävisikö ne sittemmin vai mitä?
No sit mä en varmaan jossain vaiheessa enää kehdannut ottaa niitä mukaan sinne pukkariin, mutta joo, ei mulla kyllä sitten ollut mitään, että pakko laittaa toinen luistiin kiinni ennen toista, mutta ehkä siinä valmentajan kanssa just ennen kuin mä menen siihen alkuasentoon, niin siinä oli jotain tiettyjä rutiineita tai sanoja, mitä vaihdettiin. Ja sitten aina mulla oli sitten viimeiset hengitykset, että mä koitin oikein niinku rentoutua ja avata ylävartaloa, että helpolla jännitys vetää vähän hartioita korvaa, niin sitä mä yritin aina siinä viime hetkellä tehdä, että pysyisi se fokus siellä kropassa, eikä menisi sinne mielen jännityksen puolelle. Että.
Sä tuossa aiemmin sanoit, että se menestys, niin että enää nyt jälkikäteen se ei tunnu niin tärkeältä, tai ne saavutukset, mutta miten tärkeää se menestyminen noina hetkinä oli?
Kyllä se oli, eihän sitä siinä tajua, mutta tavallaan, että kuinka suuri osa identiteettiä on siinä kiinni, että miten menee kisassa tai vaikka ihan treeneissäkin. Että kyllä mä olin sen tyyppinen urheilija, että vaikka mä tiesin ja paljon sitä puhuttiin ja näin, että pitää olla sitä muuta elämää ja on se ihan se Kiira ja sitten on se taitoluistelija Kiira, mutta silti kyllä muhun vaikutti tosi paljon se, että menikö hyvin treeneissä, niin sellaiseen yleisfiilikseen ja vähän koko ajan pyöri ne ajatukset luistelusta päässä, että mun oli vaikea erottaa sitä, että kävisin ikään kuin vaan töissä ja sitten olisi ihan vapaalla rennommin, että mä olin kyllä aika kova stressaamaan siitä luistelusta jatkuvasti.
Niin toi on varmaan tosi vaikea, kun miettii, että miten pystyy jotenkin erottamaan sen itsensä arvostuksen muuten, kun sitten toisaalta on niin vahvasti se urheilijan identiteetti kiinni siinä menestymisessä ja onnistumisessa. Opit sä omasta mielestä sitä missään vaiheessa?
Kantapään kautta monesti, että et kyllä mun välillä kroppa sit vaan niinku ilmoitti joko fyysisesti tai henkisesti, että et nyt menee överiksi. Ja sitten piti vähän ottaa breikkiä ja miettiä vähän muita juttuja ja että mikä sitä elämässä nyt onkaan tärkeää. Että näin se meni, mutta niin se on kyllä haastavaa varsinkin taitoluistelussa, jossa niin nuorena teini-iässä tavallaan ollaan siellä ihan maailman huipulla ja näin, niin ei ole helppo asia.
Kun tulee tosi iso pettymys tai epäonnistuu kisoissa, niin millaisia ne on ollut sulla ne tavat toipua niistä ja päästä niistä yli? Varmaan seuraavana päivänä ei ole vielä ollut ihan skarppina ja täydessä iskussa.
Joo, ei. Että ehkä siinä mulla auttaa aina se, että pääsin juttelemaan läheisten ihmisten kanssa, että oli se sitten sisko tai äiti tai isä tai poikaystävä ja tietenkin valmentaja siinä heti kisan jälkeen, niin kyllä mä olin semmoinen tyyppi, joka juttelemalla sitten tavallaan pui niitä asioita ja oli mulla myös henkinen valmentaja tosi monta vuotta, että sekin oli ihan tärkeänä tukena. Mutta parasta terapiaa sitten oli aina, kun pääsi johonkin ihan muuhun ympäristöön tekemään jotain muuta, että niiden juttujen arvon mä ehkä tajusin vasta, kun mä lopetin uran, että olisi on vähän enemmänkin tehdä tai muita juttuja.
Sä ainakin jossain vaiheessa kävit kauppiksessa opiskelemassa ja oot siitä sanonutkin, että ne oli ikään kuin niitä hetkiä, että sai vaan olla opiskelija ja keskittyä siihen asiaan.
Joo, kyllä koulu oli aina sellainen tosi tärkeä juttu, että ehkä se vähän hävisi semmoinen kouluympäristö, kun menin yliopistoon ja siellä aika vähän sitten kävi ja ei tullut sitä sellaista porukkaa tavallaan, johon olisi kuulunut, koska teki niin eri tahdissa kuin muut, että sitten ehkä vähän jättäytyi sillä lailla erakoksi siinä vaiheessa, että toki oli ystäviä ja muuta, mutta sitten ei mukamas ikinä ollut aikaa nähdä niitä, että kaikki meni sen luistelun ehdoilla.
Nyt kun mietit jälkikäteen, niin miten raskaana näet henkisesti ton kaiken?
No kyllä se mulle oli, että varmasti, ja mä tiedän monia urheilijoita ja ihmisiä, jotka pystyy ottamaan sen rennommin sen työn, oli se sitten huippu-urheilu tai mikä tahansa, mutta kyllä mä olin semmoinen pahemman luokan perfektionisti, että kyllä se mulle oli aika raskasta ja sen takia paloinkin useamman kerran loppuun ja tuli varmasti niitä loukkaantumisia senkin takia, että teki vähän yli sen, mihin kroppa olisi pystynyt tai mieli. Kyllä sitä nyt voi ihan hymyillen katsoa ja ehkä toivottavasti olen vähän jotain siitä oppinut ja tällä hetkellä on aika paljon stressittömämpi elämäntilanne ja jotenkin pystyy nauttimaan pienistä asioista ja olen enemmän siinä hetkessä eikä koko ajan semmoinen olo, että pitäisi jotain vielä enemmän olla tai muuta.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja myöskin Kiira Korpi täällä paikan päällä. Ja Kiira, lisää ylläreitä sulle. Nimittäin Petra, sun sisko ei ollut ainoa, jolle soitin, vaan myöskin sun entinen manageri. Ja hyvä ystävä Mikko Luukkaa pääsi tässä osumaan, no niin sanotusti. Kysyin Mikolta, että miten sä oot Kiira urheilijana suhtautunut siihen, että susta puhuttaessa hyvinkin usein, ja voisi melkein sanoa, että liiankin usein, niin se keskustelu on ajautunut nimenomaan siihen ulkonäköön.
Luonnollisestihan se on niin, että kauneus ja siihen liittyvät asiat on osa taitoluistelua, koska se on arvostelulaji. Niinhän se on monessa muussakin, mutta eihän sitä voi sanoa, että jos niin kuin, että kukaan olisi huomaamatta niitä kommentteja, varsinkin jos arvostellaan, ja totta kai ne niin kuin satuttaa varsinkin ne negatiiviset, mutta Kiira on ollut kyllä aina hyvin tasapainossa sen tilanteen kanssa, ja ymmärsin sen asian ehkä niin päin, että jos tulee niin kuin kommentteja ja kritiikkiä, niin se on varmasti sitten toivon mukaan enemmän niitä tykkäjiä, että jos niin kuin on herättänyt keskustelua jollakin, niin varmasti sitten on vielä enemmän niitä, jotka on puolesta puhujia.
Joo, ja kyllähän hänet on listailtu moneen otteeseen maailman kauneimpien urheilijoiden listoille ja vaikka minne. Mutta sekin voi jossain vaiheessa nousta taakaksi.
Voihan se nousta taakaksi, joo, jos sitä liikaa miettii, mutta ei hän niin kuin koskaan silloin aktiivioran aikana niin juurikaan keskittynyt niihin Facebook-kommentteihin ja muihin. Ja me ei niin kuin koskaan niin kuin lähdetty siihen, että olisi niin kuin sensuroitu jotain kommentteja tai keskusteluja, koska sehän on jokaisen ihan oma vapaa mielipide ja kyllä sitten tosiaan vaikka Facebookissa, niin ne, jotka tykkää asiasta enemmän, niin ne puolusti sitten, ja se on ihan tervettä keskustelua kuitenkin.
Kiira on kuitenkin käsittääkseni hyvin vahva tahtoinen, tämmöinen päämäärätietoinen, peräänantamaton nainen, niin miten ne tämmöiset tiukemmat ja kovemmat puolet Kiirasta sitten näkyy esimerkiksi lähipiirille?
No mä uskon, että niin kuin se mitä sanoit, periksi antamattomuus, mikä taas niin kuin luistelussa näkyy ehkä enemmän siinä, että kun tuli loukkaantumisia ja takaiskuja, niin niistä halusi nousta ja tulla takaisin huipulle. Mutta niissäkin oli se, että kyllähän itselleen halusi näyttää niissä, että vielä ei ole niin se oma huippu saavutettu ja halusi tulla takaisin sinne niin kuin huipulle. Et ne samat asiat niin kuin ihan siviilielämässä, että kun asettaa omia tavoitteita, niin niiden eteen taisteleminen ja just se niin kuin oman tien valitseminen, vaikka ehkä ulkopuolelta voisi tulla painetta tehdä asiat jotenkin toisin, mutta se, että mitä on päätetty yhdessä tai mitä hän on siviilielämässä itse päättänyt, niin sitten hän tekee niiden päätösten eteen töitä ja se on se päämäärätietoisuus, mikä hänessä on kyllä.
Mä jotenkin ootin, että sä olisit alkanut kertomaan, että kyllä siellä välillä lautaset paukkuu seinille, kun naiselta menee hermo, mutta näitä tarinoita ei vissiin kuulla.
Ei niitä kuulla ja mä en ole kyllä edes nähnyt niitä, että mä vitti keksiikään niitä.
Hei, yksi kysymys Mikko vielä, mihin sä oot varmasti oikea ihminen vastaamaan, nimittäin Kiirasta voi varmasti jo puhua tietynlaisena brändinä. Hänen maineensa on hyvin puhtoinen ja aika kovassa iskussa edelleenkin, niin ketkä kaikki sitä on Kiiran itsensä lisäksi ollut rakentamassa?
Siihen puhtoisuuteen varmasti vaikuttaa se, että Kiira on hieno ihminen ja sitä ei tarvinnut koskaan niin kuin muuttaa tai esittää niin kuin julkisuudessa muuallakaan, millainen hän oikeasti on ihmisenä. Mutta että alkuunhan, kun Kiiralle tuli yhteistyökumppaneita, niin ne oli aika pitkälti niin kuin se mielikuva, mitä hänestä oli niin yhteistyökumppaneiden mainonnan ja viestinnän avulla rakennettua. Sitten meillä oli siinä Kiiran ympärillä niin kuin tiimi, minkä kanssa mietittiin yhdessä, että mihin suuntaan niin kuin sitä Kiira Korpi-brändiä ehkä niiden yhteistyökumppaneiden luovan kuvan ulkopuolelta haluttiin lähteä kehittämään ja asetettiin sille tavoitteet, että mihin suuntaan haluttiin mennä. Ja sitten ruvettiin vaan tekemään töitä sen eteen. Mutta niin kuin sanoin, niin Kiira on kyllä ihmisenä jo sellainen brändi, että sitä ei kyllä tarvinnut lähteä muokkaamaan mihin suuntaan, eikä sitä oltaisiin haluttu tehdäkään.
Yle Puhe.
Siinä siis Mikko Luukkaa, sun ystävä ja entinen manageri. Kiira, miltä kuulosti?
Kivalta kuulosti kuunnella kyllä Mikkoakin, että harvemmin sitä näin kuuntelee kun kuulee, kun joku analysoi itseään, mutta ihan asiaa puhuu.
Ei tullut raivopäätarinoita eikä skandaaleja susta sieltä.
Ei tullut, ei.
Mitä ajattelet, tämä asia, mistä viimeksi tuossa puhuttiin Mikon kanssa, tämä brändin rakennus, niin miten sä oot sen nähnyt ikään kuin sen asian sisältä, kun sä oot itse se brändiä ja sitä on kehitetty ja viety eteenpäin? Mm. Miltä se on tuntunut susta itsestä?
Siis tavallaan on ollut luonnollista, koska mä oon tiennyt, että se kuuluu urheiluun ja antaa niitä haastatteluja ja näin, mutta on se myös tuntunut oudolta tavallaan miettiä, että itse olisi joku brändi. Et kyllä, tai ylipäänsä se, että jotenkin niitä yhteistyökumppaneita tuli tavallaan niin helposti ja oli niin näkyvästi esillä ja kaikkea tällaista, että sitten jossain vaiheessa mulla vähän tuli semmoinen oma tai vieraantuminen jotenkin sit omasta nimestä, että se alko tuntua musta itsestä vähän niin kuin tuoten nimeltä, Kiira Korpi, että melkein niin kuin yhdyssana, Kiira Korpi. Että kyllä se nuorelle ihmiselle oli vähän hämmentävä, että siinä sitten tietenkin tulee niin paljon odotuksia monelta eri suunnalta ja sitten yritti tavallaan miettiä, että miten nyt mahdollisimman jotenkin hyvin olisi tässä näin, että kaikki osapuolet olisi tyytyväisiä, niin siinä mielessä joskus se ei ollut niin helppoa tai mukavaa.
Niin sä olit tosi nuori ikään kuin silloin, kun tämä kaikki rupesi tapahtumaan. 10 vuotta takaperin, 2006, sut valittiin vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi, ja siis olit silloin 17. Missä vaiheessa se ikään kuin tapahtui sulle, että sä rupesit itse miettimään niitä asioita, että okei, että nyt tässä ollaankin esikuvia, ja että muut ihmiset katsoo sua ehkä ylöspäin, ja että sä oot ikään kuin vähän koko ajan semmoisen tarkkailun alla?
No kyllä se varmaan tuli just niiden ekojen olympialaisten jälkeen, jotka oli 2006. Ja sitten 2007 vuonna mä voitin vielä vähän niin kuin puun takaa yllättäen, mä en yhtään odottanut sitä, niin mä voitin EM-pronssia. Niin sitten sen jälkeen oli kyllä vähän semmoinen pidempi ajanjakso, että tuntui, että siitä treenistäkin ehkä vähän hävisi semmoinen ilo, kun tiesi, että nyt kukaan ei odota ainakaan vähempää, että pitää, niin kuin, pitää pystyä saamaan niin kuin arvokisamitalia ja nyt yhtäkkiä on roolimalli kaikille nuorille luistelijoille ja muutenkin. Niin. Ja sitten ehkä vielä just se ulkonäköjuttukin, että kun sitä kauneutta hehkutettiin ja muuta, niin sitten ehkä mulla tuli semmoinen olo, että apua, että nyt mun pitää vielä enemmän jotenkin todistaa, että mä oon myös kova urheilija ja kaikkea tällaista, että oli siinä. Oli siinä pienessä päässä kyllä kaiken näköistä mietittävää.
Ärsyttikö se sua ikinä? Niin, tuliko sellaisia hetkiä, että vitsi kun voisi vaan tämän Kiirakorpi-brändin heittää näkeä, jos saisi olla kirvaa?
No, joskus joo. Että ihan niinkin jossain tyhmisjutuissa soittaa puhelimella johonkin asiakaspalveluun, niin tekisi mieli sanoa joku eri nimi kuin Kiirakorpi.
Teitkö ikinä niin?
No en mä tehnyt, mutta joskus, jos harvoin kävin missään ulkona, mutta joskus jos kävin, niin saattoi tulla ihmisiä kysyä, että onko se Kiirakorpi, niin välillä mä sanoin, että ei, että mä oon sen sisko.
Helpottava.
Joo.
Sitten sai sekoilla millä mitalla taas kaikki Petran piikkiin. Hei, onko se sun mielestä muuttunut nyt, kun sulla ei enää ole sitä kilpaurheilijan leimaa, vaikka edelleen oot sama Kiirakorpi, niin voitko sä olla jotenkin rennompi tai jopa niinku ronskimpi nykyään? Että ei tarvi enää olla se kiltti ja kaunis. Oot se kyllä edelleen sitäkin, mutta silti.
No joo, on se kyllä muuttunut, mutta kyllä musta tuntuu, että se olisi ehkä, tai se suurin muutos on ollut kuitenkin semmoinen sisäinen muutos, että vaikka mä olisin jatkanutkin kilpaurheiluun, niin tämän viimeisen kisan, joka oli täys mahalasku, niin sen jälkeen mä päätin, että nyt, että vaikka mä jatkan tätä kilpaurheilua tai ihan mitä tahansa mä teen mun elämässä, niin mä haluan tehdä sitä jotenkin rennommin ja muuta, että sen myötä ehkä sitten, ja alkoi tiedostaa niitä omia turhia ajatusmalleja, sellaisia negatiivisia perfektionisti-ajatuksia, niin mitä enemmän niitä tunnistaa, niin sitä enemmän niitä vaan jättää omaa arvoonsakin.
Niin, sitten niitä pystyykin jättämään sinne.
Niin.
Sä oot ollut aika tarkka myöskin koko ajan ikään kuin siitä rajasta julkisuuden ja sun oman yksityisyyden välillä, että ole hirveästi halunnut puhua, tai oikeastaan et ole halunnut puhua juuri mitään ikään kuin siitä niin kuin omasta itsestä, niin moni vieras on täällä sanonut samaa, mutta sitten todennut, että no ajan myötä siitä on ikään kuin vähän ruvennut lipsumaan. Niin tuntuuko susta, että onko tämä tämmöinen mahdollista, ikään kuin, että voiko nyt antaa vähän löysää medialle tai toimittajille?
Joo, kyllä se on muuttunut kyllä, että heti siinä. Mä en tiedä, oliko heti se, kun mä ilmoitin, että mä lopetan, niin siinä ihmiset alkoi kyselee ja jostain poikaystävistä ja mihin mä menen asumaan ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä mä vaan huomasin, että mä selitän kaikkea. Aikaisemmin oli niin tiukka se rajanveto. Ja nyt mä olin tuossa, meillä oli sellaisen Supertähdet-ohjelman kuvaukset Kaliforniassa ja se alkaa nyt sunnuntaina. Niin
jännittävää!
Siihenkin ohjelmaan, kun mä lähdin, niin mä ajattelin, että ei mulla ole mitään, mistä mä en voisi puhua. Että sitten kaikki, mikä sen tilanteen mukana tuli luonnollisesti, niin siellä puhuttiin kyllä ummet ja lammet kaikesta, että en mä koe enää, että olisi mitään tarvetta johonkin.
Niin sä oot jossain vaiheessa antanut esimerkiksi Arturin sun poikaystävän kanssa kuitenkin yhteisen haastattelun ja voisin kuvitella, että Supertähdet-ohjelmassa siellä dinneripöydässä keskustelu menee sinne sun tänne, ettei siinä voikaan ihan tuppisuuna olla.
Niinpä, joo. Kyllä se nyt on jotenkin, ei ole mitään sellaisia, että olisi nyt pakko keskittyä niin intensiivisesti johonkin treenaukseen, että ei haluaisi puhua jostain.
Eikö se ole ihan hyvä? Saa vähän se relata silläkin, silläkin saralla. Hei, mä tuossa Mikollekin jo sanoin, että sä oot niitä naisia ja niitä urheilijoita, jotka aina on siellä niin kuin listoissa keikkuu kärkipäissä, kun näitä kauniita urheilijoita listataan ja näin. Niin miten sä oot itse kokenut nämä tämmöiset asiat? Vaikka se kauniin urheilijan leima on varmasti välillä vähän taakka, mutta pystytkö sä ikään kuin olla otettu näistä tällaisista asioista vai rupesiko se jo niin kuin ärsyttämään? Antakaa nyt olla jo.
No kyllä mä siis nykyään enemmän pystyn olemaan otettukin, ehkä se kun ikääkin tulee, niin ottaa nämä kohteliaisuudet ilolla vastaan, mutta oli jo silloin nuorempana, niin kyllä se oli myös vähän semmoinen stressitekijä, että jotenkin halusi, että se fokus olisi vaan siinä, miten hyvä urheilija mä oon ja näin, että mutta niin, se oli semmoinen vaihe.
Tuliko siitä ulkonäköpaineita? Tuliko sulle olo, että sun pitää aina näyttää nätiltä, kun lähdet pihalle?
No ei oikeastaan. Et mä en ole koskaan ollut silleen niin. Totta kai mä siihen kisaan laittaudun ja jos mä nyt menen johonkin juhliin, niin vähän katson, että miltä naama näyttää ja että mitkä vaatteet on päällä. Mutta en mä silleen niin normi arjessa. Verkkarit jalkaa jäähallille, niin se oli se.
Oot muuten tästäkin joskus jossain vaiheessa sanonut, että sä et nimenomaan ole ollut tämmöinen muoti-ihminen. Ja nyt tällä hetkellä asut siis Milanossa. Ja lisäksi sun avopuoliso vielä työskentelee ihan muodin ytimessä. Niin ootko sä yhtään imennyt sieltä sit näitä muotivaikutteita?
No joo, kieltämättä. Nyt on niin kuin vähän sen, että silloin kun aloin 6 vuotta sitten seurustelemaan Arturin kanssa, niin en tiennyt kyllä yhtään mistään mitään. Omistin pelkästään vaatekaapillisen verkkareita ja vaikka mitä. Sisko oli onneksi saman kokoinen melkein, että häneltä sitten lainasin vähän hienompia vaatteita, jos tarvii joskus johonkin. Mutta Arturin myötä sitten vähän tietoisuus kasvoi siitä ja nyt sitten kun on Milanossa asunut, niin on ollut tosi kiva kyllä siellä kuljeskella kaduilla, kun ihmiset on niin kauniisti puettuja ja ihan lapsista vanhuksiin, niin on aina tyylikkäinä siellä.
Niin, italialaiset on.
Kyllä.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja myöskin Kiira Korpi täällä paikan päällä. Soitin Kiira vielä. Yhdelle ihmiselle, joka on myöskin sulle aika läheinen. Tässä on tullut jo entistä manageria ja ystävää, joo, ja sitten tässä on tullut siskoa. Ja sitten sun kilpakumppani, entinen taitoluistelija Laura Lepistö.
Oho.
Hänelle myöskin otin tuossa aamun mittaan puhelua ja kysyin, että minkälainen sä oot Kiira siellä kisapaikoilla ollut, jossa Laura tietysti on sua paljon myöskin nähnyt.
Kisapaikoilla? No kisapaikoilla on kyllä tosi semmoinen omanlaisensa Kiira, että niin kuin varmasti monella urheilijalla, niin kyllä se sitten millainen on kisassa, niin se ei varmasti ole ihan se millainen on normaali arjesta, mutta kisassa Kiira on tosi totta kai keskittynyt omaan suoritukseen, niin kuin pitää ollakin ja mikä on ihan hyvä ja tosi määrätietoinen ja kyllä pitää sanoa, että Kiira on niin kivenkova ammattilainen, ollut aika nuoresta ajasta asti siinä urheilijana, että hoitaa, tietää kyllä tasan tarkkaan, miten se tilanne hoidetaan ja totta kai, jos miettii taitoluistelun kisaakin, niin se on aika kova paikka, että kyllä me ollaan kovia tyttöjä, Kiiralla on kyllä aika kova niin kuin paineensieto ja kova pää siinä vaiheessa, sitä tarvitaan.
Kyllä.
Kyllä siellä mennään aika keskittyneesti omaan suoritukseen ja määrätietoisesti.
Hattua nostan teille molemmille tästä, ihan käsittämätöntä. Mutta Laura, sä oot myöskin lopettanut sun oman uran. Siitä itse asiassa jo hetkinen aikaa teit sen muutaman vuosi Kiiraa aiemmin. Niin, kuinka paljon ajatuksia esimerkiksi uran lopettamiseen liittyen ootte keskenänne vaihtaneet?
Kyllähän sitä tuli kuitenkin yhdessä kasvettua aika lailla siinä luisteluurillamme ja paljon, paljon kaiken näköistä legendaarisia leiriä, kisamatkoja koettu yhdessä ja samat hotellihuoneet jaettu ja niin edespäin. Että kyllä sitä niin paljon yhdessä kokenut sillä urallansa, että kyllä mä muistan, kun mäkin sitä mietin sitä omaa lopettamistani, niin sitten nähtiin Kiiran kanssa ja Kiira oli niitä oikeasti aika ensimmäisiä, kenelle mä sitten myös kerroin, että olen lopettamassa ja Kiira sen silloin ehkä osasi jo itsekin vähän epäillä ja kyllä sitä paljon sit puolia toisin, että sitten taas kun Kiira mietti sitä, niin kyllä mä muistan silloinkin nähtiin jostain Helsingissä, kun oli toi Akilles jänne mennyt ja silloin vähän kerettiin juttelemaan ja sillä lailla, että kyllä se jotenkin, se on tosi semmoinen luonnollinen tapa kuitenkin toiselle, joka on sen kaiken kokenut, niin käydä se läpi. Eikä se ole helppo se lopettamispäätös, että vaikka kummatkin hyvillä mielin onneksi saatiin lopettaa, että tehtiin se itse se päätös, niin kyllä ne silti on semmoisia, että haluaa sitä vertaistukea ja mikä on parempi kuin se joka on sen kaiken sama jotenkin kokenut, että kyllä paljon niitä käytiin läpi ja varmasti käydään vielä edelleen.
Yle Puhe.
Siinä siis kilpakumppani Laura Lepistö. Aika nätisti puhui susta.
No joo, oli kyllä ihana kuulla Lauraa. Ihana, että olet soittanut näille ihmisille.
Täällä on ollut puhelinrumba. Joo. Itse asiassa Laura välitti terveisensä myöskin, että onkohan Kiira tulossa lauantaina juhliin.
Kyllä olen.
Hyvä näin. Hei, hän puhui siinä legendaarisista leirimatkoista. Minkälaisia ne oikein oli?
Ai. Kyllä niitä oli kaiken näköisiä. Että ei oikeasti mistä aloittaa, mutta varsinkin ne, mitä tehtiin nuorempana, niin ne oli kyllä hauskoja, että muista jossain Vierumäelläkin, niin sitä karkin määrää paljonko syötiin siellä kaiket illat läpeensä jotain karkkeja valvottiin ja ei siinä kyllä ollut hirveän ammattimaista menoa vielä, mutta totta kai sitten myöhemmin käytiin leireillä ulkomailla ja silloin oli keskittyneempää se tekeminen.
Tuliko siinä se lajin tietynlainen yhteisöllisyys myöskin, jos se treenaaminen oli sitä yksin puurtamista ja tekemistä, niin sitten leireillä pääsi.
Joo, kyllä se oli just ehkä se varsinkin suomalaisille luistelijoille tärkeää, koska ei ole sitä treeniporukkaa muuten niin paljon, niin usein sitten kesällä just Lauran kanssa sovittiin, että mennään yhdessä johonkin ulkomaille leireille, kun omat valmentajat piti lomaa.
Jos mennään tuohon lopettamisasiaan, mistä myös Lauran kanssa puhuin, ja kun näkee ja lukee haastatteluja sun lopettamiseen liittyen, niin ne on aina jotenkin tosi tunteikkaita. Ja siellä mainitaan lopettamisen syynä tietysti nämä loukkaantumiset ja motivaation puute ja tämmöiset asiat. Mutta mikä se oli se ikään kuin se suuri syy sulle lopulta? Ja muistatko jotain semmoista hetkeä, milloin se päätös kirkastui oikeasti?
Muistan itse asiassa, se oli joku heinäkuun päivä. En tarkkaa päivämäärää muista, mutta mä olin tehnyt sillä tavalla mun fysiikkavalmentaja Jarmo Ahosen kanssa jo sellaisen ohjelman, että kun mä olin niin kiikun kaaku, että jatkanko mä vai en. Että me oltiin tehty semmoinen oheisharjoitteluohjelma, jota mun oli tarkoitus alkaa tekemään. Ja sitten yhtenä päivänä vaan mä otin sen paperin esillä, että no niin, nyt mä menen tekemään tätä, mutta en mä vaan pystynyt. Ei vaan niin kuin, sit mä, että okei, okay, että et mä oon nyt niin kauan odottanut tätä ja niinku veivannut, että pitkään piti elää sen asian kanssa, että mä en tiedä. Et mulla oli pitkään semmoinen, että mä en tiedä.
Välivaihe.
Niin, semmoinen tosi pitkä välivaihe, mutta onneksi mulla oli siinä mahdollisuus ja aikaa elää sen välivaiheen kanssa. Ja sitten kun tämä päivä tuli, että tosi selvästi niin kun vaan kroppa ja kaikki sanoi, että ei, että älä mene treenaan. Niin sit se oli tosi niin kuin hyvä tunne, tosi kirkas ja selkeä. Sitten mä soitin sille Jamille, että hei, että mä en nyt niin kuin pysty vaan tekemään tätä, että tämä ei ole enää mua varten, tämä niin kuin tällä tavalla treenaaminen. Että mielelläni lähdin edelleenkin luistelee ja hallille ja niin kuin näin, mutta se semmoinen niin kuin orjallisen aikataulun ja sen huippuvaativan treeniohjelman tekeminen, niin se ei ollut sitten enää mua varten.
mua rupesi itkettää kotona, kun mä katoin videota siitä lehdistötilaisuudesta, jossa myös sä siellä sitten tietysti kyyneleet poskilla kerrot tätä lopettamispäätöstä. Mitä tapahtui sen lehdistötilaisuuden jälkeen? Miten se jotenkin, se oli tosi tunteikas se tilaisuus, mutta alkoiko siitä siis haastisrumba vai itkitkö sä suunapäänä vai lähitkö dokaamaan vai niin kuin mitä tapahtui?
En mä itse asiassa muista, mä menin tämän mun entisen managerin Mikon ja yhden ystävän kanssa lounaalle ja oli vaan tosi semmoinen niin kuin hyvä kepeä olo, että tuntui siltä, että kaikki on mennyt niin kuin pitikin mennä, että en mä sitten muista, mitä mä just sen jälkeen, lähdinkö mä sitten Milanoon vai mitä mulla oli, mutta ei siinä tavallaan sitten enää mitään suurta tunnekuohua tullut, että se ehkä kaikki se kevät, joka oli just sitä välivaihetta, niin siinä meni tunteet ihan laidaslaitaan ja näin, että se oli ehkä sitä vaikeampaa aikaa, että sitten kun sen päätöksen oli tehnyt ja sitten sen sai ulos ihmisille ja näin, niin sitten oli vaan tosi helpottunut, hyvä fiilis.
Monesti puhutaan siitä, että kun huippu-urheilija lopettaa, varsinkin kun suomalainen huippu-urheilija lopettaa, oli se nyt sitten lätkän pelaaja tai futiksen pelaaja, niin jää sillä tapaa aika tyhjän päälle sen aktiiviuran jälkeen, että ei ole, täällä ei ole sellaisia tukiverkostoja, ei ole työkokemusta ja jotenkin meillä vielä ainakaan, niin työnantajat ei kauheasti osaa sitä ammattiurheilijuutta arvostaa työmarkkinoilla, niin sun tilanne on tietysti sillä tavalla eri, kun sä edelleen luistelet, mutta millaisia välineitä ikään kuin se kilpaileminen ja se kilpaura on antanut jotenkin tavalliseen elämään tästä eteenpäin ja vaikka työmaailmaan?
Ihan valtavasti kyllä, että se, että on tottunut tekemään ylipäänsä töitä ja tavoitteiden eteen säännöllisesti ja jonkun aikataulun mukaan, niin siitä on varmasti hyötyä monessa jutussa. Et esimerkiksi nyt, kun mä oon sellaisessa teatteriprojektissa UIT:llä mukana, niin ne sanoi mulle ensimmäisenä, että he uskaltaa kysyä mua sen takia, että he tietää, että mä treenaan varmasti ja on ahkera siinä, missä teen, mitä teen, ja se on varmasti yksi, mutta ihan sekin, että on nähnyt maailmaa, on tottunut olemaan erilaisissa tilanteissa ja eri maalaisten ihmisten kanssa, ja mulla se onnekas asema, että oli yhteistyökumppaneita, ja pääsi tavallaan niiden mukana tekemään kaiken näköisiä juttuja, ja olen kuvauksissa ja farmarimessuilla, ja vaikka missä niinku asiakastapaamisessa, mitä ei olisi voinut kuvitellakaan, että menisi tai päätyisi sellaisiin tilanteisiin, niin on niitä varmasti kyllä. Ja musta tuntuu, että se on vähän muuttumassa
niin
työnantajienkin asetelma, että sitä arvostetaan, että se urheilijan ura itsessään on jo aika kova koulu.
Tuija Pehkonen. Ja Pehkosen lisäksi täällä myöskin Korpi paikan päällä. Puhuttiin tuossa äsken siitä lopettamispäätöksestä ja niistä fiiliksistä, että millaisia ajatuksia ne on herättänyt, mutta sulla on elämä ehtinyt mennä jo aika lailla eteenpäin tässä lyhyen ajan sisällä. Silloin kun sä ilmoitit siitä lopettamisesta, niin sun suunnitelmissa siinsi ainakin italian kielen opiskelu. Pilates-ohjaajan opinnot ja tietysti toi taitoluistelun jatkuminen näytösten myötä. Ja jossain vaiheessa ainakin sä oot haaveillut lääkiksestä ja kauppiksen opintoja on jo tehtynä. Niin millaiseksi tää koko kuvio ikään kuin on tässä vaiheessa ehtinyt muotoutua?
No kyllä mitä sä noista mainitsit, niin osittain kyllä on toteutunut, että pilates-ohjaajan opintoja olen tehnyt suht hyvin ja siitä olen nauttinut, että se on antanut mulle ihan uutta ulottuvuutta myös siihen mun omaan luisteluunkin, että vielä en ole niitä ohjaajan töitä paljon tehnyt, mutta hauskaa on ollut se opiskelu, vähän erilaista kuin niiden kirjojen parissa vaan. Mutta sitten tämä akateeminen maailma on nyt vähän jäänyt, että se lääkishaave mulla oli joskus tosi nuorena ja kauppatieteidenkin opinnot on nyt vähän jäähyllä. Ja italian kieltä mä opin sille puolittain, mutta nyt syksyllä on muutto New Yorkiin, niin sitten taitaa jäädä se italian kieli, mutta ei se mitään.
Elämä yllätyksellisyyshän on jotenkin.
On, se on kyllä huikeeta, että voi heittäytyä siihen elämän epävarmuuteen. Ja noita taitoluistelunäytöksiäkin on ollut aika mukavasti, että niitäkin välillä on ollut tosi paljon ja sitten muutaman kuukauden ei ollenkaan, että kyllä se vaatii sellaista erilaista totuttelua, että ei ole niin tiedossa, että mitä tapahtuu vaikka puolen vuoden päästä.
No siis tiiän, mä oon itse viime kesänä hypännyt myöskin yrittäjäksi ja freelanceriksi ja aika paljon vaatii hermoja, että soiko se puhelin vai niin, eikö se soi.
Kyllä.
Miten rohkea sä oot ikään kuin hyppäämään tämmöiseen epävarmaan tilanteeseen ja elämän uusiin haasteisiin?
Kyllä musta tuntuu, että musta on kuoriutunut nyt paljon rohkeampi ja esimerkiksi viime syksynä mulle soitettiin ja kysyttiin tähän UIT:n kevätrevyyseen ja ei mulla ole mitään kokemusta näyttelemisestä tai laulamisesta, no, tanssimisesta on vähän, mutta mä ajattelin, että no, että jos joku on niin hullu, että pyytää mua tähän, niin totta kai mä lähden. Että mahtava päästä kokeilemaan uusia juttuja ja se onkin ollut tässä tosi hieno juttu, että kun lopetti ton uran, niin ei oikein tiennytkään, että mitä kaikkea siitä voisi avautua sitten ovia eteen, niin mielenkiinnolla odotan ja nyt on mulla ollut semmoinen tilanne, kun ei tarvi niin vaan taitoluistelun perässä tehdä asioita, niin esimerkiksi poikaystävän perässä nyt pystyn muuttamaan New Yorkiin ja mihin sitten tie viekin, en tiedä.
Aika jännittävää. Mm. Se on tietysti myöskin jännittävää, että tosiaan toukokuussa tulee toi UIT:n kevätrevy, se on Soitellen soteen. Miten epämukavuusalueella sä oot tässä projektissa? Teatterilavalla.
hyvin suurella epämukavuusalueella. Että kyllä mä mietin, kun tuossa maanantaina oli ne eka treenit ja siellä laulettiin, niin oli vähän semmoinen, että mihin mä oon nyt niin kuin itteni tänne hommannut, että varsinkin laulaminen ei kuulu mun vahvuusalueisiin, mutta sitten toisaalta aivan mahtavaa, että pääsee opettelemaan sellaisia taitoja, missä on aika huono. Että se on myös vapauttavaa, että kun on niin pienestä asti ja monta vuotta tehnyt sellaista lajia niin huipulla ja jotenkin koko ajan niin sellaisia yksityiskohtia vaan hionnut, niin sitten tehdäkin jotain, missä on ihan surkea, niin se on niin kuin vetää hyvällä tavalla nöyräksi ja sitten iloitsee niin kuin pienemmistäkin jutusta. Että.
Ja sä oot tosi konkareitten joukossa siellä. Siellä on Jussi Lampea ja Sari Siikanderia ja vaikka ketä, että ikään kuin hyvässä opissa.
No kyllä, että siitä mä oon aivan mielettömän iloinen ja kiitollinen, että sellaiseen porukkaan pääsee. Ja nyt, mitä mä puhuin tuossa haastattelussa aikaisemmin, että kun silloin taitoluistelun aikana se oli oikeastaan yksi näistä puurtamista, niin nyt mä oon niin onnellinen siitä, että voi olla tuollaisen porukan kanssa ja siellä nauretaan ja tanssitaan ja lauletaan ja jotenkin ilon kautta tehdään sitä, niin on kyllä mahtavaa.
Se perfektionisti Kiira, mikä oli silloin huippu-urheiluaikoina, niin oot sä pystynyt luopumaan siitä asenteesta? Ootko sä oikeasti, niin kuin, pystytkö sä suhtautumaan nyt jotenkin kaikkeen rennommin?
No en mä varmaan kaikkeen, että kyllä ne on niin sellaisia pinttyneitä ajatusmalleja, että kyllä se useasti nostaa päätään sieltä ja yrittää saada stressiä aikaiseksi, mutta toisaalta...
Sinä taistelet!
Niin, minä taistelen. Ei, mutta se on kyllä ollut hauska huomata, että miten enemmän sitten pystyy niitä ajatusmalleja tiedostaa ja sitä kautta ei lähde niihin mukaan tavallaan, että en voi sanoa, että ei olisi mitään perfektionistin piirteitä enää ollenkaan, että totta kai niitä on ja siihen menee aikaa ennen kuin niistä pystyy täysin luopumaan, mutta kyllä mulla on monet ihmiset ja kyllä mä huomaan sen itsekin, että on musta tullut aika erilainen ihminen siinä mielessä, että stressaan aika vähän nykyään asioista ja pystyn silleen rennommin olemaan tässä hetkessä.
Yksi iso kysymys vielä. Mitä sä haluisit, jos sä nyt katsot elämää eteenpäin, niin mitä sä haluisit vielä saavuttaa ja mistä sä haaveilet?
No musta tuntuu, että tämä viimeinen vuosi mä oon vaan mennyt niin jotenkin sen hetken mukana ja tuli muutto Milanoon ja sitten vähän uusia erilaisia juttuja kaiken näköistä. Nyt on tulossa muutto New Yorkia ja kaikkea, että tavallaan niinku on muuttunut niin paljon, että on vaan jotenkin elänyt aika silleen päivä kerrallaan, että tosi vähän tullut mietittyä tulevaisuutta niin tarkasti tai myöskään menneisyyttä ei ole tullut mietittyä, että toisaalta se on hyvä. Mutta ehkä jos mä nyt mietin, niin varmasti perheen perustaminen on yksi semmoinen asia, lapsen saaminen, mutta se nyt ei ole ihan tässä nyt ajankohtaista, mutta jossain vaiheessa toivottavasti.
Kiira Korpi, kiitos ihan älyttömän paljon, kun olit vieraana. Oli tosi kiva jutustella ja kuulla sun elämästä, mitä siihen kuuluu nyt.
Kiitos tosi paljon. Mä olisin halunnut kuulla sunkin elämästä, mutta otetaan tää joskus toisinpäin sit. Mä haastattelen sua.
Ai kauheeta, piinapenkki. Hei, tsemppiä kovasti nyt sinne UIT-revyyn ja mitä ikinä elämä tuokin tullessa.
Kiitos samoin.
Yle Puheessa.